በዚህ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብረሳተና ሊያችሁ ቆዩና ማለት አት ምስሐለው ቶም አብዝሐለፈ ሰሙን አብዘካይድ ወጎንጽ ተሐወሰ ምግጫው 20 ስደተኛት ቆሲሎም ክብሉ ጸብጻባት ተካል ስደተኛት ህብራት መንግስታት ይገልጹለው አማኸላት መዳጎኒ ሊቢያ በአሽሐ ዝቁጸሩ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብዘስካሕካ ሁነታት ተታሒዘም ከምዘለው ይግለጽ በዚ ሁነታት ኣተሓሕዛ ዝተበሳጨው እዚ ናይ ምድጓን ሕማቅ ኣተሓሕዛውን መወዳእታ ዘለዎ ብዘይምምሳሉ እቶም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቁጣዓ ከም ዝተለዓዓሉ ገሊፆም ፖሊስ ነዚሁ ክተሓዝል ተቃውሞ ጠጠውን ምባል ኣብዚ ዝንቀሳቀሰሉ 50 ዝኾኑ ከም ዝቆሰሉን ክልተ ኣዝዮም ብፅኑዕ ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ወሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲኣር ሻቢያ ማንቶ ገሊፀን
At the time of the riots, we estimate that around 400 asylum seekers were held in seeker detention center.
ኣብ እዋን እቲ ህውከት 400 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ኣብ ማእኸል መዳጎኒ ሲካ ነይሮም ብዘይካ እቶም ሓደስቲ ዕስራ ኩሎም ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ምዝጉባት እዮም ካብቶም 400 ሓተት ዕቑባ እቶም 200 ኤርትራውያን እቶም 100 ሶማልያውያን 53 ኢትዮጵያውያን ዕስራ ከዓ ሱዳናውያን እዮም ኢለን ኣለዋ ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ዝኩነታት ትትካለን ሰበስልጣን ሊብያ ስክፍትኦም ምግላፆምን እቲ ምድጓን ጠጠው ክብል ክሓቱ ከም ዝፀንሓን ገሊፀን ሓተቲ ዕቑባ ሓለዋ ወይ ከዓ ከለላ ተገይርሎም ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ክፀንሑን ክፍቀደሎም ይግባእ ኢለን
People in need of international protection shouldn't be detained, they should be protected in fact. I mean people
ዓለም ለኸ ከለላ ዘድልዮም ሰባት ክዳጎኑ የብሎምን ብከምዚ ዘስካሕክ ሕነታት ክተሓዙ ኣዝዩ ዘጉሁ ይብላ ዩኤንኤችሲኣር ከምዝገመቶ ክሳብ 5700 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ተዳጒኖም ኣለዉ ካብዚኣቶም 4100 ሕጋዊ ዓለም ለኸ ከለላ ዘድልዮም ብምዃኖም ንዩኤንኤችሲኣር ዘሻቀሎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ተዛሪበን ኣለዋ